Syyrian tilanteen kehittymistä seurataan huolestuneena sen lähialueella. Lähi-idässä Syyria on keskeinen tekijä, koska sillä on sormensa pelissä alueen konflikteissa. Kaikkein räikeimmin Syyria on sekaantunut pienen naapurimaansa Libanonin asioihin. Libanonissa vieraileva toimittajamme Sampo Vaarakallio selvitti, miten Syyrian tapahtumat heijastuvat naapurimaahan.
كنا طالعين من الزهرة بحماة رافعين ايدينا وجتني رصاصة انا بيدي تفجر.
15-vuotias syyrialainen poika kertoo, kuinka hän oli kotikaupungissaan Hamassa ystävien kanssa mielenosoituksessa. Laulettiin ja huudettiin iskulauseita. Kädet olivat uhmaten ylhäällä. Poika sai oikeaan käteensä luodin Syyrian hallituksen joukkojen aseesta. Poika kertoo tarinaansa Pohjois-Libanonissa, Tripolissa, Dar al-Zahran sairaalassa. Kädestä amputoitiin kaksi sormea. Pako Hamasta hoitoon Tripoliin taittui 2 päivässä halki puskien ja peltojen moottoripyörän selässä. Sunnipoika Hamasta on yksi tuhansien joukosta. Syyrian ongelma pakolaisineen on myös Libanonin ongelma. Tripolin alaviittikaupungin osan Jebel Mohsenin kadulla Haman poikaa rahtusen verran vanhempi alaviittipoika jyskyttää rytmimusiikkia, auton ikkunat sepposen selällään. Auki on moni muukin asia. Jebel Mohsenin 60 000 alaviittiä odottaa pelolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Yhteys Syyriaan on vanhastaan vahva. Bashar al-Assadin taustalla häärivä vähemmistöryhmä on samaa alaviittilahkoa. Pelko Libanonin alaviittien keskuudessa on aiheellinen, kun kostotoimet alkavat, ne tuskin kunnioittavat rajaa. Libanonin ja Syyrian raja on raja kartalla, ei niinkään arjessa. Syyrian joukot poistuivat Libanonista vasta vajaa 10 vuotta sitten, ja tapa sotkeutua Libanonin politiikkaan on säilynyt syyrialaisen isoveljen oikeutena. Samat suvut vaikuttavat molemmin puolin, usko yhdistää ja talous. Vanhat salakuljetusreitit ovat nyt hyvinkin kunniassaan. Ali Fota on alaviittien arabidemokraattisen puolueen johtoistossa ja hän on keskeisen tripolilaisen alaviittisuvun jäsen. Hän sanoo, että vuoden kestänyt kansannousu Syyriassa on osoittanut sen, että sitä orkestroidaan ulkomailta. Tuki ja aseet tulevat rajan takaa. Puhe Syyrian naapurustoon perustettavista turva-alueista kapinoiville tähtää kapinallisten aseistamiseen, sanoo Ali Fodha. Ali Fodha on hyvin varma siitä, että valtaosa syyrialaisista on edelleen Bashar al-Assadin takana. Uudistukset eivät tule klikkaamalla, vaan vahvalla ja uutteralla työllä. Ali Fodha muistuttaa Assadin sanoin, että niihin toimiin ei ryhdytä, jotka hajottavat valtion. Varma Ali Fodha on siitäkin, ettei Assad tähän kaadu. Se ei ole mahdollista. Syyria on keskeinen tekijä Lähi-idässä, sillä on kortit Lähi-idän konflikteihin. Niitä kortteja on Syyrialta yritetty ottaa pois vuosikymmenet tuloksetta. Jos Assad kaadetaan, kortit otetaan käyttöön, vihjaa Ali Fodha. Jos Assad kaatuu, se aiheuttaa alueellisen räjähdyksen, joka järisee koko Lähi-idässä, arvioi Ali Fodha. Kirkonkellot kaikuvat kristityille yli Beirutin. Kristityt Syyriassa ovat vähemmistönä hyötyneet Assadin politiikasta, vaikka Assad ponnistaa alaviitti eliitistä. Niin valtio ei ole uskonnollinen, pikemminkin sekulaari. Siksi kristittyjä tuleva pelottaa, niin myös Libanonissa. Beirutin liikenteen melun seasta ponnistaa toinenkin ääni. Pelottavaa on nyt se, että äänen painot ovat koventuneet, kun ei tiedetä, miten Syyria muuttuu ja miten se muuttaa uskonryhmien välejä Libanonissa. Retoriikka monissa moskeijoissa on muuttunut aggressiivisemmaksi, osin vihamieliseksi toista kohtaan. Uskontopohjainen sisällissota on pelko Syyriassa ja siten tietysti myös Libanonissa.
Increasing numbers of sectarian intellectuals and sectarian leadership is seeing that the fate of sectarian hostility of one another will lead necessarily to civil war.
Imad Salamei on politiikan tutkimuksen professori Beirutin amerikkalaisessa yliopistossa. Hän arvioi, että lahkojen ajattelijat ja johtajat tajoavat nyt sen, että uskonryhmien väliset vihamielisyydet ajavat Libanonin väistämättä sisällissotaan. Siksi lahkojen kellokkaat etsivät nyt uusia keinoja, joilla lahkojen välit pikemminkin vahvistuisivat kuin muuttuisivat entistä jännittyneimmiksi. Sillä se johtaisi vain väkivaltaan, sanoo Imad Salamei.
By playing this issue, the alternative to the regime is anarchy. Alternative to the regime is extremism.
Imad Salamei muistuttaa tässä yhteydessä myös siitä, että Bashar al-Assad perustelee hallintonsa oikeutuksen sillä, että muutoin Syyrian valtaa anarkia ja ääriliikkeet. Mahdollisuus tähän perusteluun alkaa olla ohi. Uuden edessä on myös Syyrian hallinnon etäispääte Libanonissa, Hezbollah. Se ei näytä pohtivan historian tuomioita, vaan on asettunut totutusti tukemaan Assadia. Imad Salameen mukaan Hezbollah taistelee omista kannattajistaan pelottelemalla sunnivallalla, jos joukoista lipeää.
So this is a departure of the Hezbollah from its so-called pan-Islamist position.
Professori Salamei sanoi, että kyseessä on Hezbollahin kohdalla pan-islamilaisuuden ajatuksen hylkääminen. Tilalle tulee shia-lahkolaisuus ja eristäytyminen. Kuvaavaa Hezbollahin aseman kiikkeryydestä on se, että koko Beirutista ei löytynyt yhtään järjestön henkilöä tai edes myötäilijää, joka olisi halunnut antaa haastattelua. Tripolilainen sunniliikemies Abdallah el-Mustafa sen sijaan kertoo mielipiteensä mielellään. Hänen mukaansa Assadin kaatumisen jälkeen Hezbollah sinnittelee 6-9 kuukautta, koska yhteys keskeisimpään rahoittajaan ja aseistajaan Iraniin katkeaa.
If they are cut financially and logistically from their main supplier, which is Iran, they cannot survive. But until it is they are done or finished, it's going to cost a lot.
Abdallah el-Mustafa arvioi, että Hezbollahin lähtö näyttämöltä tulee maksamaan paljon. Hän viittaa siihen arvioon, että Hezbollah käy vanhaa suuruuttaan uhkuen taistoon ja vetää Israelin sotaan. Hezbollah-johtaja Hassan Nasrallah laukoi taannoin tätä enteilevän, kylmäävän kommentin sanoen, että järjestöllä on uusia ja muille tuntemattomia aseita piilossa ja että he ovat valmiita yllättämään Israelin. Samalla tavalla pullistelee Pohjois-Libanonin merkittävän sunnisuvun liikemies Abdallah el-Mustafa. Hän sanoo suoraan, että sunnien aseistaminen Syyrian puolella on täydessä käynnissä. Aseiden välittäjinä toimivat muun muassa Jordania, Turkki ja Qatar. Hallitukset eivät virallisesti tätä myönnä, mutta eivät ihmeemmin pane vastaan, kun salakuljetus rajojen yli käy vilkkaana. El-Mustafan mukaan rahoittajina on länsimaita, Syyrian naapureita ja Persianlahden maita. Tavoitteena on siirtää sotatoimet uuteen vaiheeseen täysimittaiseksi sodaksi.
Soon it means becoming 6-12 months, because everything that's at that big scale needs time for preparation.
Kyseessä on niin suuren luokan sotaoperaatio, että valmisteluun menee vielä puoli vuotta, vuosi, sanoo Abdallah el-Mustafa. Alueen ajautuminen sotaan merkitsisi el-Mustafankin mielestä Libanonin tuhoa, koska maa on niin hauras.
Devastation, because Lebanon is always very fragile. Everybody now is just waiting when the first bullet will be shot.
Sunniliikemies Abdallah el-Mustafa sanoo, että nyt kaikki vain odottavat, milloin ensimmäinen luoti ammutaan. Tripolilaisessa sairaalassa löyhkäävät ihmisen eritteet ja tuntu siitä, että sota on jo alkanut, on läsnä. Nuori mies Kusairista kertoo, kuinka hän oli mukana 200 ihmisen protestissa. Erikoisjoukot saapuivat ja heittelivät granaatteja. 12 ihmistä kuoli. Hän haavoittui silmään. Huoneessa on samasta kaupungista kaksi muutakin haavoittunutta. He kaikki tunnustautuvat taistelijoiksi. Yksi heistä on lisäksi armeijan loikkari.
Hetki,
Loikkari sanoi, että monet sotilaat eivät uskalla vaihtaa puolta, koska pelkäävät perheiden joutuvan kärsimään. Kuitenkin hän uskoo, että armeijan moraali on ratkaiseva tekijä. Kun sotilaat vähitellen huomaavat, että he taistelevat yhden perheen puolesta, he lähtevät. Sairaalahuoneen kolmikko sanoo lähtevänsä takaisin taisteluun heti, kun jalat kantavat. Nyt on aikaa vielä vitsailla ja nauraa.
Tripolista ja Beirutista raportoi Sampo Vaarakallio. Syyrian väkivaltaisuudet herättävät siis monenlaisia pelkoja sen naapurimaissa, joilla on myös omat intressinsä pelissä. Täällä studiossa Syyrian tilanteen heijastusvaikutuksista on keskustelemassa professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kuinka uskottavina pidätte libanonlaisen liikemiehen väitteitä siitä, että Syyrian kapinallisia aseistavat salaa jo nyt muun muassa Persianlahden arabimaat, Turkki, Jordania ja jopa länsimaat?
No ainakin näillä on halua siihen ja todellisuudessa huhuja aseiden liikkumiseen nimenomaan Libanonin kautta Syyriaan on kuulunut jo melkein tämän konfliktin alusta alkaen, eli jo viime keväänä Libanonissa lehdissä kerrottiin siitä, kuinka asekauppajalla menee hyvin Libanonissa ja aseita siirtyy kovaa vauhtia Syyriaan. Ainakin Persianlahden valtiot ovat varmaan kovin innokkaita tällä hetkellä aseistamaan nimenomaan oppositiota. Ja vastaavasti on ilmeistä, että Venäjä ja Iran sitten omia reittejään pitkin aseistavat Syyrian johtoa. Se, että onko länsimaat jo mukana tässä pelissä, niin on vaikeampi kysymys. Länsimailla on varmasti ongelmana lähinnä se, että he eivät oikein tiedä, kenelle aseet antaisivat luontevasti, eli näiden yhteyksien rakentaminen ja löytäminen vie aikansa, että heidänkään kohdalla niin halusta ei ole kysymys, vaan nimenomaan siitä, että ovatko he mielestään onnistuneet löytämään turvalliset kanavat välittää aseistusta.
Kuinka merkittävä tekijä tässäkin tulee ilmi se, että Syyrian oppositio on hajanainen? Kuinka merkittävä tekijä se on kriisin pitkittymiselle, professori Hannu Juusola?
Se on valitettavan iso kysymys nimenomaan siinä mielessä, että jos oppositio olisi yhtenäisempi, niin suurempi osa syyrialaisista uskaltaisi jo tässä vaiheessa ja joka tapauksessa aikaisemmin luopua näennäisestä neutraalisuudestaan ja nousta sitten Al-Assadin johtamaa Syyrian hallintoa vastaan. Mutta nyt kun sitten oppositio on hajanainen ja eikä oikein ole täysin selvää, että ketkä ovat siinä hallitsevassa asemassa, niin moni syyrialainen epäröi. Oppositio olisi voinut paremmin onnistua siinä, että se olisi vakuuttanut ennen kaikkea alawilaiset ja sitten myös kristityt siitä, että on turvallista lähteä ja nousta Al-Assadia vastaan. Eikä lopputulos ole se, että jos ja kun Assad kaatuu, niin sitten nimenomaan vähemmistöt joutuvat myös vainon kohteeksi. Ja tämä on hyvin valitettava tosiasia, joka varmasti hidastaa tätä kehitystä.
Syyria poikkeaa Libyan tilanteesta siitä, että sitä pidetään vakavana uhkana koko alueen turvallisuudelle, koska Syyria on tärkeä alueellinen tekijä. Ja tässä pelissähän on näitä alueellisia mahtivaltioita, kuten Saudi-Arabia ja Irankin mukana. Uhkaako tämä Syyrian tilanne vetää mukaan konfliktiin jo laajemmankin alueen Lähi-idässä?
Joo, tämä on tässä toinen hyvin surullinen tekijä. Ensinnäkin, jos tilanne kehittyy selväksi sisällissodaksi, niin on hyvin mahdollista ja jopa todennäköistä, että se leviää ajan myötä ympäröiviin valtioihin, ennen kaikkea tietysti Libanoniin, mutta myös Irak on selvästi siinä vaaravyöhykkeessä. Ja toinen tällainen iso pelko on se, että mitä enemmän tämä tilanne pitkittyy, niin sitä selvemmin tämä näyttää kehittyvän eräänlaiseksi alueelliseksi vastakkainasetteluksi Saudi-Arabian ja Iranin välillä. Ja kun nämä alueelliset suurvallat ovat tässä mukana, niin konfliktin ratkaiseminen on hyvin vaikeaa.
Alueen sunnimaat ja Saudi-Arabiahan ovat panostaneet opposition ja tukeneet ehkä aseellisestikin jo sitä. Ja toisaalta sitten Iran on Bashar al-Assadin hallinnon tukena. Kuinka paljon tässä on tämmöisiä uskonsodan piirteitä, että tässä ovat sunnit ja shiiat toisiaan vastaan?
No tietenkään se ei ole uskonsota siinä mielessä, että siinä ikään kuin taisteltaisiin jostakin uskonnollisista kysymyksistä ja kaikkein vähiten Syyrian sisällä. Mutta viime aikoina ja viime vuosina nimenomaan Lähi-idässä tällainen ikään kuin vastakkainasettelu on tällä kertaa ryhmittynyt siten, että siinä on nimenomaan sunnit vastaan shiiat. Se ei ole mikään sellainen itsestäänselvä asia, joka automaattisesti tulee esille, mutta monista eri syistä johtuen niin tämä konflikti ja konfliktit laajemminkin ovat saaneet sen tyyppisiä piirteitä, että siihen on tullut mukaan tällainen ulottuvuus, joka on hyvin vaarallista ajatellen koko aluetta.
Näin professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta. Mutta siirrytään nyt Yhdysvaltoihin, jossa reseptilääkkeiden väärinkäyttö on muutamassa vuodessa kasvanut jo epidemian kaltaiseksi. Onnettomuuskuolematilastojen mukaan ihmisiä kuolee lääkkeiden väärinkäyttöön jo enemmän kuin liikenneonnettomuuksissa. Vuosittain lääkkeet vievät 14 000 ihmisen hengen. Taistelu reseptilääkkeiden väärinkäyttöä vastaan on myös osoittautunut ongelmallisemmaksi kuin taistelu huumeiden käyttöä vastaan. Kirjanvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma tutustui tähän ongelmaan Ohiossa.
Ohiolaiseen kahvilaan astelee nuori kahden lapsen äiti, punertavat pitkät hiukset ja askeleissa urheilullinen keveys. Sarah Devon oli niin sanotusti hyvä tyttö, huutosakin kapteeni ja todistuksessa kymppejä. Kun kesken yliopisto-opintojen syntyi ensimmäinen lapsi, elämä muuttui.
It was after I had my first child and after I had him I got prescribed pain pills.
Sarahille määrättiin lapsen syntymän jälkeisiin komplikaatioihin särkylääkkeitä. Lääkkeellä oli piristävä vaikutus, mikä pienen lapsen äidille oli enemmän kuin tervetullutta.
It gave me somewhat of a energy boost. It was almost like a pick me up. And it was great when you have a baby and I didn't think.
Sarah ei ajatellut, että lääkkeessä olisi mitään väärää, olihan lääkäri määrännyt ne hänelle. Neljässä kuukaudessa Sarah ja hänen poikaystävänsä olivat jääneet koukkuun.
I continued doing that for maybe 3 or 4 more months until I got so sick one day, couldn't find anything else, I turned to heroin.
Kun lääkkeet eivät enää riittäneet tai niitä ei ollut saatavilla, Sarah kääntyi heroinin puoleen ja lopulta rahoitti riippuvuuttaan myös myymällä huumeita. Sarah ja hänen poikaystävänsä eivät olleet ongelmansa kanssa yksin. Reseptilääkkeiden väärinkäytöstä on näet hiljakseen kasvanut Yhdysvaltain vakavimpiin kuuluva huumeongelma. Se on nyt johtava onnettomuuskuolemien syy ohittain liikenneonnettomuudet.
We were also seeing a huge increase in the number of opiate addicts that were going into treatment programs.
Tämä näkyy myös vieroitushoidoissa. Kun vuosikymmen sitten vieroitushoidoissa olevista 5-10% oli reseptilääkkeisiin koukkuun jääneitä, nyt heitä on joissain vieroitusohjelmissamme 80-90%, sanoo Jerry Walters, osastopäällikkö Ohioon terveysvirastosta. Ohio ja sen naapuriosavaltiot Kentucky ja Länsi-Virginia kuuluvat väärinkäytön synkimpiin alueisiin. Täällä lääkkeiden kulutus on perinteisesti kovaa kaivos- ja teollisuusvyöhykkeen asukkaiden vaivojen hoidossa. Länsi-Virginiassa nykyisin 3 vauvalla 10 on syntyessään veressä jäämiä äitien käyttämistä lääkkeistä.
You had a phenomenon what were called pill mills. We had several of them in southern Ohio. In fact,
pilleritehtaat ovat klinikoita, jotka toimivat reseptilääkkeiden tukkukauppoina. Käteisellä niistä on saanut suuria määriä särkylääkkeitä, opiaatteja. Osa asukkaista hankkii niitä omaan käyttöön, osa katumyyntiin. Viranomaiset ovat lakkauttaneet pelkästään yhdessä piirikunnassa Sajoudassa toistakymmentä pilleritehdasta. Kadulta löysi lääkkeensä myös Sarah.
Oh, yeah. I could find pain pills or any prescription drug easier than I could buy alcohol when I was underage.
Minun oli helpompaa löytää lääkkeitä kuin ostaa alkoholia alaikäisenä, muistelee Sarah.
I think it crosses all demographics. We do see this
reseptilääkeepidemia ei näytä kysyvän ikää, sukupuolta, sosiaalista asemaa tai rotua. Nuorilla lääkkeet toimivat porttina kovempien huumeiden käyttöön.
I mean, maybe you've heard about what are called cocktail parties. Now for you and I, a cocktail party years ago might have been having a drink. Today a cocktail party is kids come to the party and they bring the drugs they have from home and they throw them in a bowl.
Sinulle tai minulle cocktail-kutsut tarkoittivat kutsuja, joilla siemaistiin pari drinkkiä. Nykynuorten cocktail-kutsuille tuodaan kotoa lääkekaapin sisältö, joka sekoitetaan samaan kulhoon ja siitä napsitaan mitä tahansa pillereitä. Tämä on todella vaarallista, koska kukaan ei tiedä mitä nauttii, kuvailee Jerry Walters.
It's kind of ironic, frankly, that I'm sitting here today.
Waltersilla on esimerkki myös hyvin läheltä siitä, kuinka ongelma koskettaa alan ammattilaistakin. Hänen iäkäs oma äitinsä on lääkeriippuvainen ja haastattelu aamuna hänet oli kiidätetty sairaalaan yliannostuksen takia.
And so she's now in the hospital, frankly going through a withdrawal protocol. It's kind of amazing she didn't kill herself with what she was using.
Jerry Waltersin äidin riippuvuus on sekoitus sietokyvyn puutetta minkäänlaista kipua kohtaan ja tahattomuutta. Vanhukset jäävät usein koukkuun, sillä muistihäiriöiden vuoksi sekaantuvat lääkkeiden nauttimisessa. Heath Ledger, Michael Jackson, Whitney Houston ja muut. Viime vuosien julkiskuolemat, joissa lääkkeiden väärinkäyttö on ollut osallisena, ovat rauttaneet viranomaisille ovea kiinnittää huomiota salakavalaan ongelmaan. Ohiokin on juuri aloittanut Don't Get Me Started nimellä kulkevan valistuskampanjan lääkkeiden väärinkäytön vaaroista. Jerry Walters sanoo, että ongelmaan on mahdollista puuttua, mutta se vie aikansa. Yleisö ei suhtaudu lääkkeiden vaaroihin samalla vakavuudella kuin muihin huumeisiin. Mukaan on saatava myös lääketeollisuus ja lääkärit.
We've actually, as a family, we've had to educate her doctors that she has this addiction and have had to say to them,
Esimerkiksi meidän on pitänyt valistaa perheenä äitimme lääkäreitä siitä, että hänellä on lääkeriippuvuus. Erässä vaiheessa hän sai lääkkeitä kolmelta eri lääkäriltä. Jouduimme kieltämään reseptien kirjoittamisen kaikilta muilta kuin perhelääkäriltämme ja joku perheenjäsen hakee nykyisin lääkkeet äidillemme. On vaikeaa olla vanhempi omalle vanhemmalleen. Mutta meidän on toimittava näin äitiämme auttaaksemme. Sherry Walters Ohion terveysvirastosta kertoo oman perheensä kokemuksista.
There was one particular moment that kind of dawned on me.
Sarah DeVuon puolestaan sanoo, että hän tajusi oman ongelmansa syvyyden yhtenä tiettynä hetkenä. Oman lapsensa yksivuotispäivistä hän ei muista mitään muuta kuin sen, että teki kaikkensa yrittääkseen löytää jostain lääkkeitä.
To this day I don't have any memories of his first birthday party other than being sick and looking for pain pills.
Kun hän tuli toistamiseen raskaaksi, Sarah hakeutui rankkaan vieroitushoitoon ja pääsi irti lääkekierteestään. Sen aikaisista ystäväpiiristään hän sanoo olevansa ainoa, joka on kuivilla. Muut ovat yhä koukussa tai vankilakierteessä. Sarah sanoo nyt tuntevansa vapautta, kun ei ole enää riippuvuutensa vanki.
I heard that too. I heard that too last night.
Ohiosta raportoi Olli-Pekka Sulasma. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma kertoo jälleen viikon kuluttua ajankohtaisten ulkomaanuutisten taustoista.